Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U svetu prepoznati kao zemlja literature. Koji su naši pisci poznati i čije se knjige čitaju? Sa kakvim programom i sa kojim knjigama se predstavljamo na međunarodnim sajmovima knjiga? Kakav smo utisak ostavili u Leipcigu, Pekingu i Moskvi? Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Predstavljanju naše istorije, kulture i umetnosti kroz knjige i književnost na sajmovima knjiga, o prevodima, o našoj prisutnosti i vidljivosti u svetu, kao i pokušaj da damo odgovore na uvodna pitanja iz današnje emisije, govorit će Sanja Milić, urednik srpskog programa na međunarodnim sajmovima knjiga u 2017. godini. Dobar dan Sanja, dobrodošla.
Dobar dan Tamara, dobar dan slušalcima Radio Beograda 1.
Sanja Milić je i zamenik glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2. Sa nama je i profesor dr. Radosav Pušić, šef katedre za sinologiju na Filološkom fakultetu u Beogradu, direktor Instituta Konfucije i član zvanične delegacije, književne pre svega delegacije, koja je učestvovala na ovogodišnjem sajmu knjiga u Pekingu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
U toku emisije čućemo i pisca i izdavača Nenada Šaponju, koji će nam govoriti iz malo drugačije Google-a, a zapravo povodom nekih vesti i nekih tekstova koje smo imali prilike da pratimo prethodnih godina, koje nam nisu davale baš povoljnu sliku o našem predstavljanju na sajmovima knjiga u svetu. Čućemo dakle njegov jedan kritički izoštren, čini mi se, pogled, ali da se u mnogo čemu ta slika promenila bar ove godine, svedoči i vesti koje smo dobili iz Pekinga, iz Moskve, a to je da smo dobili i priznanja za ovogodišnje predstavljanje na ovim sajmovima knjiga. Da li je promjena u konceptu, da li je promjena u tome što prvi put imamo urednika programa na sajmovima knjiga, da li je reč i u izboru knjiga, također i pisaca koji reprezentuju našu zemlju? Ja bih pre svega voljela da čujem od Sanje Milić kao urednika srpskog programa.
Mislim da su zasluge dobrim delom pripadaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, koje se opredelilo da ove godine napravi malo drugačiji konkurs za izbor ljudi koji će nas predstavljati na međunarodnim sajmovima knjiga. Taj konkurs je, kao što je ranijih godina bio običaj za bijenale likovno u Veneciji, podrazumevao da institucija koja konkuriše ima svog urednika koji ima svoje konkretno ime i prezime, program predstavljanja, način na koji će biti napravljen promotivni materijal za konkretni sajam. Na tom konkursu pobedila je Biblioteka grada Beograda, koja je mene pozvala i na osnovu tog projekta Dijalozi, programa Dijalozi koji sam ja napravila i, razume se, svoje profesionalnosti i stručnosti dobila taj konkurs. Tako da ja dođem kustos, urednik, kurator, zovite to kako hoćete, ali veoma je važno da jedna institucija koja je tako profesionalna kao što je Biblioteka grada stoji iza urednika. Dakle, urednik ne može sam, i išla je javna nabavka za tehničku realizaciju sajmova koju je dobila Privredna komora Srbije. To su takođe profesionalci bez kojih realizacija ovako ozbiljnog i velikog posla ne bi bila moguća.
Profesore Pušiću, vi ste ove godine prvi put bili član zvanične delegacije Srpske na sajmu knjiga u Pekingu, iako je Srbija već učestvovala. A kao dugogodišnji šef katedre za sinologiju učestvovali ste i na jednom međunarodnom izdavačkom forumu. I kakvi su vaši utisci zapravo? Da li, pretpostavljam da ne možete da poredite učešće na nekim drugim sajmovima knjiga, ali sigurna sam da možete da poredite sa nastupom Kine na Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga, kada je Kina bila počasni gost.
Da, pa sumnjam da je uopšte moguće ta vrsta poređenja. Ako pogledate način, ne sumnjam naravno u stručnosti, kvalitete svega onoga što smo mi uradili, jer ja sam bio deo tog programa koji smo mi organizovali, ali nastup Narodne Republike Kine na sajmu 2014. godine, Beogradskom sajmu knjiga, bio je impozantan po mnogo čemu i mislim da je to jako teško uporediti. Međutim, ako se zadržimo na, recimo, učešću na tom međunarodnom forumu u Pekingu, i mogu sasvim slobodno da kažem, čast koja je ukazana našoj zemlji i delegaciji da učestvujemo uopšte na takvom jednom forumu, je samo po sebi nešto što govori puno o tome kako poslednjih nekoliko godina se Kina odnosi prema našoj, znači, srpskoj kulturnoj baštini, kulturi, našoj književnosti i generalno Srbiji, koju Kina prepoznaje kao jednu od najprijateljskih i najbližih zemlja iz ovog dela Evrope i sveta.
I to se i videlo, Tamara, na sajmu u Pekingu, po tome kako su nas dočekali naši domaćini iz Kine, mislim pre svega na gospodina Liua koji vodi kinesku grupaciju za izdavaštvo. Profesor Pušić je na forumu bio jedan od malobrojnih stranih učesnika, dakle ljudi su pozivani po imenu zato što su nešto uradili u povezivanju kineske kulture sa kulturom iz koje dolaze. Govorio je tamo o prevođenju naše književnosti na kineski, o prevođenju kineske književnosti kod nas. Naš domaćin je bio lično gospodin Liu, nama, kolegama iz Mađarske i iz Rumunije, i to je zaista velika čast.
Da li postoje pisci koji su poznati, dakle, u Pekingu, odnosno u Kini, u Lajpcigu i u Moskvi, poznati pisci koji se prepoznaju, koji možemo slobodno da kažemo u ovom nekom novom poimanju sveta mogu da budu i brend Srbije?
Pa evo, ja mogu i za Kinu samo da kažem, odgovor je ne. Jer kada pogledate zemlju koja ima 1.450.000.000 ljudi i koja praktično poslednjih, pa ako pogledamo malo konkretnije, 20-ak godina krupnim koracima ulazi u ovu modernost sveta kako je mi poznajemo, ako pogledamo Srbiju kao jednu malu zemlju koja, recimo, tom segmentu kulturne promocije ili organizovanja dobrih prevoda na kineski jezik gotovo da nije učinila ništa, onda možemo reći da ne postoji ništa što je brend, ali to ne znači da ne postoje određena imena iz naše književnosti koja nisu poznata kineskim čitaocima. I ja kada sam govorio na tom forumu, ja sam ta imena istakao. Prevashodno govorimo o Ivi Andriću, znači našem Nobelovcu, govorimo o Miloradu Paviću, Danilu Kišu. Znači, to su pisci koji su prevođeni na kineski jezik i u poslednjih nekoliko godina preveden je i Vlada Bajac. I imamo nekoliko projekata koji se sada osmišljavaju za možda malo puniju i bolju prezentaciju naše književnosti i književne scene u kineskom kulturnom prostoru. Tako da možda nam tek predstoji oblikovanje i formiranje onoga što ste vi nazvali brand.
Kada je reč o drugim kulturama, stvari stoje malo bolje. U Nemačkoj, kada smo bili na sajmu knjiga u Leipzigu, ljudi znaju za Andrića iz jednostavna činjenica. Na nemačkom jeziku je objavljeno 136 izdanja Andrićevih knjiga. U Nemačkoj znaju i za naše savremene pisce, za Dragana Velikića, koji je dosta prevođen, za Albaharija, za Gorana Petrovića, za Vladimira Kecmanovića, koji je učestvovao na sajmu u Leipzigu, a mesec ili dva posle toga je na poziv svog nemačkog izdavača, pošto mu je tamo Sibir objavljen, imao turneju po onim delovima Nemačke gde u stvari nema naših ljudi. Dakle, to su bili programi za nemačku publiku, reč je o pokrajini Schleswig-Holstein, ja se izvinjavam zbog izgovora, i ono što posle kada sam s njim razgovarala, što je najlepše, on je bio oduševljen jer je nastupao između ostalog i u Libeku, to je rodno mesto Tomasa Mana. Kada je o Rusiji reč, naš brend uz Milorada Pavića, koga smo pominjali i u vezi sa kinom, je svakako Goran Petrović. Sve Petrovićeve knjige su prevedene na ruski, ljudi tamo znaju za njega, i on nije jedini pisac koji je tamo poznat, ali on važan zato što ruski naučnici, dakle oni koji se bave naukom o književnosti, i ruski pisci pišu o njegovom delu. Pa i Zahar Prilepin, koga mi ovde toliko prevodimo i volimo, je pisao Goranu Petroviću, Evgeniji Vodolaskin takođe.
Sanja, sad dolazimo i do pitanja, dakle, samog programa i vaše uloge kao urednika. Vi ste negde program i koncipirali između onoga što je tradicija, dakle, između onih velikih i kanonskih, da kažem, pisaca, između onoga što je savremeno stvaralaštvo, u jednoj vrsti dijaloga, kako dijaloga sa sopstvenom kulturom, toliko i dijaloga sa, pre svega, književnošću i Evrope i sveta.
Pa, ja mislim da niko od nas, iako svi volimo Crnjanskog i pominjemo onu njegovu lepu rečenicu da je on sam sebi predak, niko od nas nije sam sebi predak, pa tako ni savremeni srpski pisci, i zato je nekako lepo što imamo te divne jubileje, 250 godina od rođenja Filipa Višnjića, koji je u stvari prvi pesnik, prvi autor među ljudima koji su našu usmenu pesničku tradiciju prenosili. Zatim tu je jubilej 125 godina od rođenja Ive Andrića. Za Andrića znaju u čitavom svetu i to je prosto lepo da možete da brendirate štand. To je radila Dragana Nikolić, mlada dizajnerka, i publikacije ove promotivne, tako što se referišete na jubileje, ta dva velika imena iz istorije naše književnosti. A opet, kad su tako važna imena, onda u onome što govore pisci i profesori u programu, možete da krenete od dela tih velikih pisaca. Takve su i bile teme kojima smo se bavili i u Pekingu, i u Moskvi, i u Leipzigu. Evo, možda profesor može da kaže šta je njega inspirisalo kada je tamo govorio.
Da, jako je zanimljiv, naravno, taj pristup gde to je nešto što i Kineze u ovom trenutku zanima, gde se susreće modernost i tradicija. Naravno, kada govorimo o našoj književnosti i o kineskoj književnosti, mi isto jako malo znamo o Kini, koliko oni jako malo znaju o nama. Tako da su sajmovi knjige dobra prilika da malo više upoznamo jedni druge i da kažemo nešto više nego što obično govorimo. Taj program koji je organizovan i program na samom sajmu i okviru ovoga foruma je, bar na mene, ostavio izuzetan utisak, zato što iskrena reč i uistinu dijalog, jer mi smo imali kao goste profesore katedre za srpski jezik u Pekingu, neke studente koji studiraju srpski jezik Kineze, koji su sasvim spontano ušli u razgovor sa nama koji smo tamo bili, i to je na mene ostavio najdublji utisak. Jer ta vrsta spontanosti i prirodnosti puno puta ne može biti izazvana nekim konvencionalnim obraćanjem ili nekim krutim prezentovanjem neke kulture ili sadržaja kulture, nego emocijom i dubokim promišljanjem određenih sadržaja. Ja mislim da smo mi to u Kini uspeli.
A da li je lakše govoriti i odnosno prezentovati pre svega kineskoj publici, ali i publici u Leipzigu i u Moskvi, ono što je dakle tradicija, odnosno ono što je razlika u odnosu na njihove sredine, njihovo pisanje, ili ono što gde se prepoznaju neke sličnosti, gde se u stvari pokazuje da književnost možda i nema granica osim u jeziku?
Da, pitanje je jako zanimljivo. Moj odgovor možda može da ide u pravcu, sve zavisi koja je publika. Jer ako imate mlađe generacije u Kini, njih, kao i većinu mladih ljudi, sumnjam da nešto preterano sad zanima tradicije i hiljade godina koje su iza nas. Ako imate mlade ljude, oni se prepoznaju po toj modernosti koja je prepoznatljiva bez obzira na definisanje određenih tradicionalnih kultura ili modernih društava, koje svako od njih ima svoje specifičnosti, ali nose jednu univerzalnu crtu. Tako da književnosti koje potiču iz tih tačaka nose prepoznatljiv šarm ili aromu, i ako je publika mlađa, onda je daleko lakše govoriti o tim vezama koje su mnogo više univerzalne, a mislim da je mnogo kompleksnije i komplikovanije govoriti o tradiciji. Jer ona, koliko god da se učini da je prepoznatljiva i bliska, u stvari je jako daleka od nas. Ja čak i mislim da naša sopstvena tradicija i nama samima nije toliko bliska, kamo ni Kinezima.
Sanja, postoje li razlike u tome zaista, da li se i koja vrsta literature se prezentuje na nemačkom govornom području, u Rusiji ili u Kini? Kada je reč i o temama i motivima, a zapravo i tom odnosu tradicije i savremenosti.
Pa, ako, izvinjavam se, imate čvrste kriterijume, odnosno verujete u vrednosti, onda nema neke velike razlike. Ja sam proveravala svoj izbor knjiga. Veoma je važno koje knjige izaberete da ih izložite tamo na štantu. Proveravala sam svoj izbor knjiga sa kolegama iz drugih zemalja. Recimo, odem kod Slovenaca u Leipzigu, upoznam se sa kolegama i pitam šta ste vi doneli. A oni mi kažu ovako: doneli smo knjige koje su dobile najvažnije nagrade u proteklih godinu dana. To smo poneli i mi. Ispremili smo katalog za sve sajmove Srbija čita, čitaj Srbiju, u kojoj su preporučene upravo knjige koje su dobile najvažnije naše književne nagrade, i to ne u protekli godinu, nego u protekle dve godine. Onda pitam šta ste još doneli? A oni kažu monografije o prirodnim lepotama. To smo poneli mi, ona divna izdanja Službenog glasnika o nacionalnim parkovima. Pa kažem, šta ste još poneli? Kaže, poneli smo o kulturno-istorijskim spomenicima. To smo poneli mi, o našim manastirima. Pa poneli smo monografije o slikarima. Evo naših, najnovijih, o Vladi Veličkoviću, o Ljubi Popoviću. Poneli smo, kaže, izbor iz recentne produkcije poezija, proza, esej, nauka, humanističke nauke. To smo sve imali i mi. Dakle, to je princip na osnovu kog birate knjige. Naravno da će, na primjer, čitaoce u Rusiji, tamo smo imali najbolju posetu, čini mi se, znači non stop je bilo nekoga od publike na našem štandu, naravno da će njih više interesovati ono što ih povezuje sa našom kulturom. Znači, ista nam je religija, pa ih interesuje ta vrsta knjiga, onda oni mnogo vole poeziju, jako veliko interesovanje su pokazali za poeziju, onda tu je pola katedre njihove za srpski jezik je bilo svaki dan na našim programima. Zanimala ih je stručna literatura našeg filološkog fakulteta, koji ima inače božanstvenu ediciju, 18 knjiga su već objavili na ruskom jeziku, dakle u saradnji sa tri ruska univerziteta. Njih zanima to. Kod publike na Pekinškom sajmu su interesovanja nekako različitija bila. Bio jedan mladi gospodin iz izdavačke kuće koja objavlja grafičke novele, stripove. On je pokazao jako veliko interesovanje recimo za onaj serijal o Nemanjićima koji su radili Kecmanović i Stojljković, uzeo je sve moguće kontakte i rekao da oni to žele da objave. Pa ja kažem, ali znate, to je jednoj našoj dinastiji. Pa da, ali mi takvu literaturu, mi smo specijalizovani za takvu literaturu. Ilustracije su mu se veoma dopale, odnosno crteži u tim knjigama. Nemci su recimo pokazali veliko interesovanje za literaturu o Prvom svetskom ratu, pošto je u Nemačkoj, razume se, istoriografiji nešto drugačiji pogled na uzroke Prvog svjetskog rata nego što je kod nas. A mi imamo ediciju koju je naša kuća objavila zajedno sa Prometejem Novosadskim, u kojoj su upravo istoričari, ne samo naši, nego iz različitih kultura, davali svoje viđenje Prvog svjetskog rata.
Dakle, to su kriterijumi po kojima ste birali knjige koje će stajati na našem štandu, a Sanja, po kojim kriterijumima ste birali pisce koji će biti zvanični članovi delegacije?
Pa ja sam nastavila da nekako proširim taj krug prevedenih pisaca. Dakle, da u svakoj delegaciji bude neko čija knjiga prevedena i neko čija nije, a imamo mnogo razloga da ga preporučimo za prevođenje. Kako da vam kažem, to su nekako i pisci koji generacijski spadaju, i profesori u 60. i početak 70. Dakle, rođeni 60. i početak 70. Mislim da je to nekako prirodno. Ne zato što i sama pripadam toj generaciji, nego zato što su to ljudi koji su sada u punoj stvaralačkoj snazi. To je nekako logično, samog stanovišta, ne mora da bude, i naravno to je podložno kritici. Mi možemo sad da kažemo, ne znam, pozvala sam profesora Jerkova da ide u Moskvu, a neko da mi kaže zašto niste pozvali profesora Lompara, obojica su sa katedre za srpsku književnost. Mislim, kako da vam kažem, mi imamo više dobrih pisaca i profesora nego što je moguće staviti u jednu delegaciju za neki sajam.
Profesore Pušiću, dakle, u Kini su naši pisci bili Vladan Matijević i Vladimir Pištalo. Koliko njihova dela mogu negde da korespondiraju sa kineskom publikom i mogu da budu izazov za prevođenje, ali i zapravo za ono što oni prenose. Dobrim delom su i vezani, dakle, za glavnu i okosnicu teme, kao i učesnici nekih drugih sajmova, a reč je o jubileju velikom 125 godina.
Oprostite, Tamara, to je bio jedan od kriterijuma također. Dakle, Vule Žurić je u trenutku kada je pozvan u delegaciju, i sada je, tek u ponedeljak ćemo znati novog dobitnika Andrićeve nagrade, aktualni dobitnik Andrićeve nagrade. Kecmanović imao je roman Osama, koji se referiše direktno na Prokletu Avliju. Vladimir Pištalo, aktuelni roman Pismo Andriću. Dakle, pokušavala sam razne kriterijume, sem da to budu zaista pisci kvalitetnog dela, što oni svi i jesu, da nađem i tu vezu programsku.
Da, jako je teško odgovoriti na vaše pitanje. Prvo, oni su potpuno nepoznati kineskoj čitačkoj publici. Oni predstavljaju jednu kulturu koja, ako pogledate u tim velikim kineskim okvirima, je samo u tragovima, i to je jako površnim tragovima. Po meni, ja sam to i otvoreno rekao kada sam govorio na tom forumu, neophodno je da se napravi jedna strategija. Naravno, to mora biti vezano za određene institucije ove države, koja će dobro promisliti sa kojim piscima i na koji način treba nastupiti u Kini. Znači, taj naš, da ga uslovno nazovemo, hendikep neprisutnosti u tom prostoru može biti i velika prednost. Da ako dobro osmislimo taj svoj početak i prvi korak, da to onda donese mnogo više i uspešnijih plodova nego što bi možda pod nekim drugim okolnostima imali. Po mom ličnom ubeđenju, I gospodin Pištalo i Matijević pišu o temama i sadržini koja nose u sebi jednu zaista univerzalnu crtu i koja je prepoznatljiva nezavisno od toga kojoj civilizacijskoj matrici pripadate. Tako da, ukoliko se uradi dobar, kvalitetan prevod, oni će sigurno imati svoju čitalačku publiku u Kini.
S obzirom da ste i šef katedre za sinologiju na Filološkom fakultetu u Beogradu, kakva je situacija, dakle, sa prevođenjem na kineski jezik, i to dakle, na, i sa druge strane, i kakva je situacija u obrnutom slučaju, dakle, prevodi sa kineskog na srpski jezik?
Moram da kažem da smo mi tu u boljoj poziciji, jer mi imamo možda 4-5 prevodioca koji su zaista dobri i kvalitetni, koji to mogu dobro da urade. Kinezi ne mogu da se pohvale sa tim brojem, bez obzira na tu brojnost od 1.450.000.000 ljudi. Zašto to kažem? Ja ne kažem da tamo nema ljudi koji ne poznaju dobro naš jezik, ali ima jako malo ljudi koji su spremni da svoj život usmere ka tačkama koje se tiču prevođenja i bavljenja književnošću, jer to ne donosi neki veliki dobiti i neke velike novce, A moderna Kina je, kao i većina modernih društava, u stvari fokusirana i usmerena upravo na tu korist. Znači da dobijemo odmah ono što smo uložili. Sa prevođenjem i sa književnošću to nije slučaj ni tamo ni ovde. Ukoliko naravno ona nije ona jako popularna koja može da postigne te ciljeve, ali ja ne cenim da je to nešto što može ostaviti nekog dubljeg traga. Tako da na tome tek treba da poradimo i mi smo spremni da zajedno sa kineskom stranom učestvujemo, i to je jedan od naših predloga bio, i tu će nam pomoći puno organizator sajma knjiga u Pekingu, da oformimo tim kinesko-srpski koji će na neki način raditi i na edukaciji mladih prevodilaca, a u isto vreme da vidimo sa čim mi to raspolažemo i da se napravi jedna strategija koliko knjiga treba prevesti i koje su to knjige. Ja sam predlagao da to uvek budu klasici, jer onda nemate spor ko je bolji pisac, ko je gori, zašto ovaj, zašto ne onaj. Znači, kao i sve druge kulture i civilizacije, i mi imamo svoje klasike. Ne treba biti megalomanski nastrojen, dovoljno je prevesti jednu knjigu godišnje. Za 10 godina mi imamo jednu jako lepu, kvalitetnu biblioteku od 10 knjiga. I preporuka je da se sa jednom do dve knjige popuni i naš prostor vezano za kinesku modernu književnost. Ja se iskreno nadam da ćemo uspeti da to realizujemo, jer postoji dobra volja i u Narodnoj Republici Kini, a i u Srbiji za tako nešto.
I Tamara, treba napomenuti da je ovaj naš nastup sada u Kini ukupno tek treći nastup Srbije na tom divnom velikom sajmu knjiga, na kom su se mnogo bogatije zemlje takmičile koja će imati lepši štand, koja će imati skuplji štand, bolje dizajniran, bolji izbor knjiga. Znate, Amerikanci su zakupili dva reda štandova. Ruski štand je bio ogroman, trodelni, sa sopstvenom scenom za promocije. Francuski štand je bio isto veliki, lep. Štand zajednički nordijskih zemalja. Dakle, to je jedno takmičenje u kojima, na kraju kog smo mi dobili od domaćina priznanje za izlagački prodor na sajmu knjiga. To je jako veliki kompliment.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Thank you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Prvi bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jerni Lorenzi. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Eko.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojana Lazić, pozorišna i radio rediteljka, govori o tome zašto voli delo Alisa u zemlji čuda, Luisa Kerola. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vrnjačka banja se priprema za 10. jubilarnu olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba.
Penzioneri iz cele zemlje okupit će se da podele sportski megdan, da se druže, da vide kakvo je njihovo zdravstveno stanje, da kažu da li pišu pesme, da li pišu prozne sastave.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Slušajte emisiju U središtu pažnje, a tema današnje emisije je predstavljanje Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga, koliko smo prisutni i vidljivi u svetu. Sanja Milić, urednik Srpskog programa na međunarodnim sajmovima knjiga u 2017. godini, je jedna od naših gošći. I Sanja, za vas pitanje, ali zapravo i za profesora Pušića bi bilo takođe dobro pitanje. Kakva je saradnja između institucija kada je reč o našem predstavljanju, dakle, na sajmovima knjiga, ali i sa druge strane, kakva je saradnja sa izdavačima?
Pa ja moram da se zahvalim ovako javno, hvala vam na ovom pitanju izdavačima, zato što su zaista postavili one knjige koje smo tražili od njih, tražilo ih je nabavno odeljenje biblioteke grada Beograda, to namerno pominjem jer tamo radi neki divan, profesionalni, pametni, sposobni svet. Dakle, izdavači su dali knjige, a mi smo se njima odužili tako što smo napravili katalog izdavača sa svim mogućim kontaktima, adresama njihovih sajtova. Taj katalog je i na flash memorijama i u štampanom obliku deljen na svim sajmovima, bit će deljen i u Frankfurtu. Dakle, svakom smo kopita za konkretnu knjigu dali kontakt konkretnog izdavača, plus što ga je dobio napismeno. Kada je o institucijama reč, jedan mali promotivni film smo kolega Miodrag Božić i ja napravili. Dobili smo saglasnost za korišćenje dela Narodnog muzeja, Muzeja savremene umetnosti, arhiva Radio Televizije Srbije. Kompozitorka naša čuvena koja živi u Americi, Aleksandra Vrebalov, je dala dozvolu da se iskoristi jedna njena kompozicija za taj film. To je neka, kad pristupite profesionalno i kad ljudi prepoznaju i dobru nameru i neki svoj interes, onda vam oni odgovore najprofesionalnije moguće i ja mislim da je to sjajno i zaista sam zahvalan i Andrićevoj zadužbini, naravno, i zadužbini Miloš Crnjanski na nekim ustupljenim materijalima.
Profesore, koliko sarađujete sa, dakle, izdavačima iz Kine, s obzirom da je vaša tema bila pregled prevedenih dela u izdavačkoj delatnosti Srbije i Kine, i da li postoji razlika između, dakle, izdavačkih kuća u Kini i u Srbiji u konceptu, kriterijumima i u...
Da, i mislim da to je jako teško pitanje za mene, jer ja ne poznajem tako dobro i tako detaljno ni izdavačke kuće u Srbiji, a kamoli u Kini. Međutim, to malo kontakata što sam imao i ovdje i u Kini, mogu da kažem da postoje neke zajedničke crte i postoji nešto što ih definitivno razlikuje. Ono što ih razlikuje, to je, recimo, kako pogledate, to je prvo tiraž knjiga koji se objavljuje. To je broj čitalačke publike i to je način prezentacije određenih naslova i timovi ljudi koji rade u ostvarenju određenih ciljeva koje svaka izdavačka kuća postavi ili krajem kalendarske ili početkom naredne kalendarske godine. Međutim, sa druge strane, kada pogledate te zajedničke crte, možda treba istaći, a to je želja da se objavi ono što u datom trenutku predstavlja, i sad imate potrebu čitalačke publike, što uvek podrazumeva određenu vrstu popularnosti i nekvalitetnog štiva. I ovaj drugi segment, a to je da se govori o kvalitetu i trajnim tragovima koji ostaju u kulturi u kojoj, ili jeziku na kojem objavljujete. Mislim da je to zajednička crta i kineskih i naših izdavača. Naravno da je ovaj svet koji je sabran oko novca i tržišta toliko dominantan da i Kinezi, a mislim i mi dobrim delom, se više vodimo za ovim prvim načelom. Međutim, meni se lično u Kini dopada to što oni vode jako računa o kvalitetu, tako da ćete vi imati u svakoj izdavačkoj kući, jer oni imaju mogućnosti za to, posjeduju određena sredstva materijalne prirode, prevashodno za razliku od naših izdavača, gde većina njih baš nije u zavidnoj situaciji, da mogu zaista odvojiti novac, da štampaju nešto što nije možda komercijalno, ali ostavlja izuzetno značajan i dubok trag u svojoj sopstvenoj kulturi. Mi nemamo tu vrstu luksuza sada, nekada možda u bivšoj Jugoslaviji jesmo. Ako pogledate tiraže, kod nas su tiraži zanemarljivi, zaista mali. Ako pogledate kinesko tržište, radi se o ciframa koje su za nas ili brojevima nedostižni. Tako da u poredivosti jeste moguća, ali u nekim segmentima definitivno mislim da nije pristojno govoriti o poređenju njihovih i naših izdavača.
I sad, kakva je situacija u našem izdavaštvu i kako to izgleda kada jedan izdavač ali i pisac ode na jedan sajam knjiga? Čućemo od Nenada Šaponje. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan, dobar dan.
Dakle, prvo pitanje, kada se nađete, a prošle godine čini mi se, a i ove godine delimično, da je ključna reč za vas bila sajam knjiga, i to međunarodni sajmovi knjiga, pa i gradovi poput Göteborga, Frankfurta, Jerusalima i Istanbula. Dakle, kao
Buenos Aires. Sharjah, Emirata. Bilo je dosta sajmova.
Bilo je dosta.
Ali nije ključna reč za mene lično bio sajam. Moram da uprotiv rečim.
Ali bar po tekstu koji ste napisali i objavili u časopisu Polja, reči dakle o različitim iskustvima. Dakle, sa jedne strane kako jedan izdavač iz Srbije, kako izgleda njegovo prisustvo na sajmu knjiga?
Kao prvo moram da kažem, ja nisam tamo nigde bio kao izdavač iz Srbije, znači bio sam u ime izdavačke kuće Agora, koja se u dobroj meri razlikuje od toga što je kolega Pušić rekao, znači da srpski izdavači ne mogu i nemaju snage da se bave pravim stvarima, konkretnim. Ne, nije tačno. Agora 50 godina postoji, objavljuje isključivo kvalitete knjige, bavi se vrednošću, jedva opstaje, ruku na srce, u pravu je on. Jako je teško opstati u svetu novca, u svetu komercijale, u svetu svega, ali čini mi se da u izdavaštvu, barem tako kako ga ja vidim, a vidim ga pre svega kao pisaca, tek onda kao urednik i izdavač, ima smisla da se opstane jedino ako objavljujete kvalitetne i prave stvari, znači i savremene srpske proze i savremene svetske proze. Mislim da sam imao sreće da me je nekoliko velikih sajmova, znači i Göteborg i Jerusalim i Buenos Aires, da su me prepoznali kao pisa koji, kao izdavača koji objavljuje ono što je veoma relevantno i u susretima sa urednicima velikih izdavača, zato što zaista oni pozovu 20 ili 30 najznačajnijih izdavača iz celog sveta na te skupove ili fellowshipove i u susretima s njima vidim da mi objavljujemo iste stvari. I zaista to su te najznačajnije, najrelevantnije knjige svetskih pisaca, to je ono što mi hoćemo da ponudimo srpskoj publici, a istovremeno bi želeli da ponudimo i publici u svetu najznačajnije naše pisce, kao recimo Vladimira Pištala, i tu smo se isklopili, i Vladana Matijevića na primer. Sad vidim da je u Pekingu su upravo ta dva naša pisca bili gosti koji predstavljaju našu književnost. Tako da, eto, to je neki krok i za početak priče.
A kako vi vidite i koliko smo mi zaista prisutni i vidljivi u svetu, a pre svega prisutni i vidljivi kada je reč o našem učešću na međunarodnim sajmovima knjiga?
Imam utisak da uopšte nismo prisutni i da uopšte nismo vidljivi, i što najgore da ne znamo šta hoćemo. Mi ne znamo da treba, znači, da se svetu predstavimo sa najznačajnijim, najvrednijim piscima, a pre svega toga da imamo strategiju nastupa. Raduje me ove godine, upravo i ovo što je Sanja pričala, znači ovaj nastup u Pekingu, u Moskvi, ovo što se planira za Frankfurt, to je, čini mi se, nešto drugačije od onoga što vidimo godinama. Ja sam, naime, osim ovih sajmova gde su me zvali organizatori, godinama naravno idem kao izdavač na Frankfurtski sajam i Londonski sajam, koji su najvažniji u svetu, i čini mi se da naše prisustvo nikada nije bilo jasno strukturirano, nikada se nije znalo zašto postoje ti sajmovi. Ti sajmovi postoje da bi mi pokušali da promovišemo naše najbolje stvari, najvrednije, i to koje su saobrazne različitim književnostima. I čini mi se, gledajući recimo, da bi mogli jako mnogo da naučimo od Šveđana, koji su uspeli da budu deseti najprevođeniji jezik na svetu, a recimo to je relativno mala nacija, ima 8 miliona stanovnika, na Srba ima 7 miliona. Mogli bi da učimo i od Izraelaca, da ne kažem od Turaka, koji su mene fascinirala agencija, recimo Kale, moja pa sad mogu da kažem i prijateljica, dugogodišnja saradnica Nermin Kalem, koja je vlasnica i direktorka Kalem agencije iz Turske. Ona je za 10 godina uspela da proda u svetu 1600 naslova turskih pisaca. Znate šta to znači? To je neverovatna stvar. A kod nas, recimo, ni ne postoji nešto što bi poredio s time. Znači, nemamo čak ni ideju da bi tako nešto trebalo da radimo, I to je u stvari taj naš zaostatak. Znači, mi moramo u nekoj kulturnoj strategiji da imamo ideju šta hoćemo, a hoćemo da se vide naši pisci, naša književnost, naši problemi, naša kultura. A to moramo tako da upakujemo taj poklon, da to bude zanimljivo, interesantno, na pravi način, znači prezentirano svetu. Mi tu, čini mi se, jako, jako mnogo kaskamo, čak kaskamo za ovim našim susjednim narodima i državama koje su bile u SFRJ. Kada uzmete da je u Sloveniji, recimo, prevedeno preko 50 pisaca, ne znam nija koliko dela, za nekih 10 godina, a ipak samo da merite, ne ulazeći u kvalitet, samo da merite brojnost populacije, vi vidite da Slovenija ima manje od 2 miliona stanovnika, Srbija ima 7 miliona. E sad, s druge strane, opet kad gledate dalje, gledate Hrvatsku, koja ima, ne znam, 4 miliona i 200 hiljada stanovnika, njihov budžet za kulturu je duplo veći. 4 puta veće je njihovo izdvajanje, pomoć izdavača, imaju različite varijante i čini mi se da je to u stvari neka manjkavost naše kulturne strategije. Mi uopšte nismo videli šta treba da radimo, kako treba da se predstavimo, kako treba da budemo vidljivi u svetu.
To upućuje na pitanje da li uopšte i postoji neka saradnja i neki dijalog između dakle ministarstva i samih izdavača. I čini mi se da ste vi u tom tekstu pomenutom najveće primedbe imali na Frankfurtski sajam knjiga, koji pre svega jeste okrenut mnogo više izdavačima nego samoj publici.
A nije to tekst, to je više putopis, nisam ga čak ni pisao kao izdavač, to je sad književna igra, više sam ga pisao kao pisac, sticajem okolnosti se poklopila ideja da pišem o mestima gde sam bio povodom književnih poslova, a pokušao sam da vidim, kao što pisci hoće da vide stvari iz druge perspektive, znate, iz onog neobičnog ugla, iz onoga što nije uslovno rečeno ozbiljna priča, ali možda jeste ozbiljnija priča od onoga što se zove, po znacima navoda, ozbiljno. Dakle, nemam ja tu primedbi ako sam se negde igrao sa tim Frankfurtom, recimo sa našim, ali to je sve u funkciji priče. Znači, to nije tekst nego putopis i to je književna igra.
Književna igra u kojoj sigurno sam da ima i pomalo istine, ali ostavit ćemo sa strane. Dakle, evo za kraj.
Tamara, u književnoj igri uvek ima mnogo više istine, to je hiperistina.
Hvala Nenade, evo bližimo se kraju emisije. Ja bih vas na kraju samo zamolila kratko koje biste vi voljeli pisce da vidite na nekim od međunarodnih sajmova knjiga, osim pomenutog Pištala i Vladana Matijevića, koji bi mogli na najbolji način da reprezentuju našu književnost.
Pa imamo mi pisce koje želimo da vidimo i neke koji nisu živi, poput Borislava Pekića ili poput Raska Petrovića, recimo, ko će se sad setiti, ali možda mi treba da se setimo kao država da stojimo iza takvog pisa, poput Ive Andrića, iza koga i dalje treba da stojimo, iako on postoji u svetu kao vrlo relevantan pisac mimo nas, ali naravno tu su i savremeni pisci, ni savremenih pisaca poput Ljubice Arsić, poput Svetislava Basare, poput, ali nije problem u imenima, lako ćemo se mi složiti sad kad kažemo da to je tih 10 pisaca ili 5 koje ćemo uraditi za prvi proboj naše književnosti. Mi prvo treba da sednemo da vidimo šta hoćemo, gde hoćemo i kako hoćemo, a kvalitet imamo, to je sigurno. A da sad ne kažem, evo sad pričamo, da ne kažemo o pesničkoj produkciji, a znate, to je najskliskiji teren. Kod nas se štampaju antologije, ne znam, nija 700 pesnika, ne znam nija šta. A u stvari imamo nekoliko bitnih, nekoliko važnih. I meni je jako imponovalo kada sam otišao u Buenos Aires i video sam na štandu jednog od najvećih izdavača hispanopodručja dvotomnu fantastičnu antologiju izabrane pesme Vaska Pope. To je stajalo na najvidljivije mesto kod tog izdavača. On sam otišao kod jednog izdavača iz Meksika, pa sam video Gorana Petrovića, video sam Milorada Pavića. zajedno sa Johnom Bartom recimo ili Davidom Bartelbijem, onako kao kanone. Nigde to nije bilo, znači to srpski pisci, ali to su bili veliki svetski pisci i to je velika stvar. Eto šta mi se nije svidelo u tom istom Buenos Airesu, što su to jedini, ali jedini srpski pisci koji su prevedeni na španski jezik, jedini koji su prisutni na tom ogromnom sajmu. Znate, španski jezik ima 800 miliona stanovnika. Pa strašno da imate da vidite tri pisca naša. Onda sam otišao u Frankfurt malo kasnije, pa sam video u Meksiku, isto tako je Meksiko imao razloga da se podiči tim našim Vaskom Popom, tim izdavačom, to je španski izdavač Vazo Roto, i pitali su me sa meksičke televizije šta bi odavde preporučio. Slučajno sam se zatekao na štandu sa njihovim piscem Jaime Labastidom i ja sam naravno odmah preporučio Vaska Popu i bilo mi je drago i uvek mi je drago kada vidim da smo negde uspeli mimo nas. Znate, taj uspeh Pope više niko ne može da kontroliše, ako jeste, ali nekoga otkriva na hispanom području. S druge strane, ne otkrivamo nikoga više na hispanom području,
poezim,
a to je šteta.
Poezijom ćemo svakako i završiti današnju emisiju. Hvala vam puno, Nenade, na ovom uključenju i na prenošenju vašeg iskustva na sajmovima knjiga. Mi nastavljamo razgovor u studiju. Sanja, dakle, uopšte problem poezije je prisutan i recepcije i izdavanja poezije je prisutan i u našoj samoj sredini. Ali kako prezentovati, da li se zaista poezija može naći u centralnom mestu takođe na međunarodnim sajmovima knjiga?
Može, evo, Dragan Jovanović Danilov je putovao u našoj delegaciji u Mosku, on je bio preveden u nekim časopisima, ono, pojedinačne pesme njegove, ali je specijalno za ovaj nastup pripremio sa dvoje profesora sa slavistike jedan izbor iz svoje poezije, jednu knjigu neveliku obimom, 20 pesama, i to je poneo u Mosku. Tamo je 3 profesionalna susreta imao sa potencijalnim izdavačima. Ja verujem da će izaći obimnija njegova knjiga u ruskom izdanju. Samo predstavljanje poezije morate imati savršenog prevodioca. Evo, mi smo imali jednu divnu priču, profesorka Jin Xiaolei je prevodila Sumatru Crnjanskog i ona je taj svoj prevod menjala i te smo stihove slušali na našem štandu u Pekingu i na kineskom i na srpskom. Dakle, ako imate dobre prevodioce, ne smemo da zaboravimo Jovana Stojanović za nemački, Jin Xiaolei za kineski, profesorka Irina Antanasijević za ruski. Bez njih ne bi bili mogući naši programi na ovim sajmovima.
Mislim da, profesore Pušiću, razmišljanje o literaturi Kine ne bi bilo moguće bez poimanja poezije, odnosno stavljanja poezije možda zaista, koliko u tradiciji, ne znam koliko u savremenosti, ali na jedno od centralnih mesta.
Da, evo, ja ću vam navesti jedan primjer koji je zaista upečatljiv. 90. godina prošlog veka, kada je jedna poznata kineska književnica Chan Xianhua dolazila na naše susrete, međunarodne susrete pisaca, jedna od prvih stvari koje je predložila nama da objavimo na srpskom jeziku bila je upravo antologija savremene kineske poezije. I ona je objavljena, znači, kao praktično jedno od prvih dela koje je direktno prevedeno sa kineskog jezika na srpski. Sljedeće godine ona je kontaktirala određene kineske izdavače šta bi oni voleli prvo da osete i čuju sa ovih naših prostora. Isto je bila antologija savremene srpske poezije koja je izašla na kineskom jeziku. Tako da ako pogledate od samih izvora ili temelja onoga što jeste neki književni diskurs, poetski izraz ili poetska reč uistinu predstavlja ishodište i koren svega.
Hvala vam puno na razgovoru i učešću u emisiji U središtu pažnje.
Hvala vam.
Hvala.
Sanja Milić i Radoslav Pušić bili su gosti današnje emisije, a prijatno popodne i veče uz program Radio Beograda 1 želim vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju: Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Ružica Ćirić i Tamara Krstić.